Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Vă invit la un subiect care vorbește despre atrofie. Cine poate să-mi spună ce este atrofia? Eu știu că dumneavoastră știți. Cineva în seara asta să-mi spună ce este atrofia? Când, evident, este o boală, când un om este bolnav de atrofie, ce se întâmplă? Așa, pe limbajul nostru al tuturor, nu tehnic, nu foarte sofisticat. Ce se întâmplă cu un mușchi care se atrofiază? Își pierde din masă, din volum, își pierde din formă, se micșorează. El va funcționa, dar va funcționa la un parametru redus în funcție de noua dimensiune pe care o are. Un mușchi se atrofiază. Ce se întâmplă când un corp se atrofiază? Un corp se atrofiază. Se atrofiază mușchii pe un corp uman. Persoanele care stau foarte mult în pat, persoanele care sunt spitalizate, persoanele care nu se mișcă, la un moment dat încep să sufere de această atrofie. Și veți vedea cum mușchii sunt primii care își pierd din volum. Veți vedea cum piciorul se subțiază, mâna se subțiază. Și evident, când persoana respectivă se ridică din pat după 2-3 săptămâni, după o lună, Doamne ferește mai mult, în momentul acela, după câțiva pași, respiră mai greu, dă semne de oboseală. De ce? Pentru că mușchii sunt acum de dimensiuni mai mici, au forță mai puțină. Ca urmare, oboseala se instalează mai repede. Întrebarea a treia este ce se întâmplă când apare atrofia la nivel de suflet, la nivel de spirit, la nivel de omul dinăuntru. Ce se întâmplă? Cineva îmi spune, se pipernicește, ceea ce înseamnă își micșorează volumul. Mulțumesc! Vă dați seama cam care sunt simptomele, cum reacționează omul spiritual atrofiat? Omul spiritual atrofiat, cum funcționează? Cineva spune, e în derivă. Poate că nu e în derivă, poate că știe unde vrea să ajungă. Dar vreau să vă spun un lucru, după trei pași, simte nevoia să spună, e prea mult. Știi ce? Nu-mi cere mai mult, că mi-s obosit. Lasă-mă să stau jos undeva pe scaunul meu și dacă se poate să mă lași așa mai încet, e mai bine. Dar nu-mi cere mult. Și încet, încet se instalează o anumită concepție, și anume că dacă faci mai mult de trei pași, e prea mult. Uneori această atrofie spirituală este scuzată teologic. Se spune că faptele nu contează. Important e să vrei să ajungi la ușă, dar nu este important să și ajungi. Deci, aș vrea să merg până acolo, dar nu trebuie chiar să ajung. Intenția contează. Stând pe laurii victoriilor trecute, victorii care au construit biserici mari, biserici extraordinare, șederea pe laurii victoriilor trecute este boala cea mai comună a bisericilor de azi. Cea mai comună. Știți cum am fost noi? Păi să vă spunem noi cum am fost atunci când am fost. Și amintirile se derulează și filmul merge și omul, creștinul acela al lui Dumnezeu, creștinul de astăzi, trăiește unde? Trăiește în trecut, acolo, cu amintirile lui. Dar azi? Atunci el a putut, astăzi însă mai poate face doar trei pași și apoi obosește. Și apoi omul lui Dumnezeu spune, nu îmi cere prea mult. Amintiri din trecut. Cineva spunea, aveți grijă, mana nu trebuie să fie păstrată mai mult de o zi. Dacă o păstrezi mai mult de o zi, ce se întâmplă? Face viermi. Foarte mulți păstrăm undeva cu noi mană mucegăită. Pentru că mana din trecut nu are valoare pentru azi. Atrofia aceasta a spiritului este una dintre problemele noastre cu care ne lovim mereu și mereu și ne întrebăm de ce. bisericile care altădată erau puternice au devenit... De unde știm că sunt slabe? Cum ne dăm seama că sunt slabe? Dumneavoastră mi-ați luat cuvântul din gură și mi-ați spus au devenit slabe. De unde știm că au devenit slabe? Că sunt slabe. Culoarea roșie din biserică. Asta e baiul. Adică scaunele goale. Mărturisesc despre oboseala noastră. Mărturisesc despre faptul că zicem că ni se cere prea mult. Mărturisesc despre faptul că mai mult de atât nu putem. Mărturisesc despre faptul că am îmbătrânit. Mărturisesc despre faptul că am muncit atât de mult săptămâna asta încât nu mai pot. Mărturisesc despre faptul că... Mărturisesc despre atrofie. Avem probleme cu atrofia. Fraților, de foarte multe ori mi se spune că oarecum reproșez mult bisericii. Și pentru ca să nu reproșez bisericii în seara asta, dați-mi voie să reproșez unui pastor. Pot să fiu eu, pot să fiu un coleg. Atrofia se instalează peste tot. Atrofia nu este ușor de recunoscut. Uneori este destul de greu de identificat. Am citit într-o carte zilele astea despre un caz. Autorul spunea, cazul este real. Evident, se foloseau pseudonime pentru ca să nu se vorbească direct de persoana în cauză. Dar se vorbea despre un pastor care păstorea în biserică de peste 20 de ani. Tânăr a ieșit din seminar cu entuziasm, a folosit metode noi, a folosit cu succes, a folosit predici într-o manieră inovativă, biserica era foarte mulțumită, a fost deci repartizat la biserica lui, după 2 ani de zile a fost repartizat la o biserică mai mare. Din nou a pornit, a clădit în predicare, a clădit în programe cu biserica, în tot ceea ce putea, a dat din ce în ce mai mult. După 2 ani de zile s-a mutat la altă biserică mai mare. Acum, după 20 de ani, lucrul acesta s-a repetat așa permanent. După 20 de ani a fost pe punctul să fie numit la una dintre cele mai mari biserici din Statele Unite ale Americii, la o mega church. Și în momentul în care a fost invitat acolo să candideze ca pastor la biserica respectivă, avea nevoie de referințe, avea nevoie de recomandări, așa că a scris la unul dintre foștii lui profesori, care îl cunoștea foarte bine, pastor și el, și a scris, vedeți, a venit vremea ca în sfârșit să mă recomandați în această situație, pastorul respectiv și profesorul fiind un nume foarte cunoscut, cuvântul său avea greutate. Convorbirea era la telefon și în timp ce candidatul despre care vă vorbeam îi povestea care este situația, a terminat, eu știu, discuția spunând, am nevoie ca să mă recomandați. Cred că veți face lucrul acesta. La care pastorul care trebuia să recomande a tăcut și tăcerea a fost destul de apăsătoare, destul de sugestivă. După o vreme, tânărul în ghilimele a întrebat, dar ce se întâmplă? S-a întâmplat ceva? Este vreo problemă? Este chiar timpul când sunt cel mai potrivit? După atâția ani de lucru am crescut și așa mai departe. Și în momentul acela, mentorul intervine în discuție și spune, îmi pare rău să-ți spun, dar cuvintele care ți le voi spune eu sunt foarte grele. Tu nu ai crescut. Cum e posibil? Am 20 de ani, am păstorit 20 de ani de zile biserica. Nu, tu nu ai păstorit 20 de ani de zile biserica. Tu ai păstorit 10 biserici cu câte 2 ani de zile fiecare. Tu nu ai lăsat nimic în urmă, tu nu ai construit nimic în urmă. Tu nu ai reușit să așezi lucrurile unul peste altul. Tu nu ai crescut. Ți-aduce aminte de predica pe care ai ținut-o prima dată? Ai repetat-o de 10 ori în fiecare district. N-ai crescut. Metodele tale care le-ai avut în primul district le-ai repetat apoi din ce în ce mai mult. Pe parcurs, n-ai crescut. Nu ai crescut. Vreau să vă întreb dacă vi-ați dori un astfel de pastor. Nu e vorba de nimic aluziv. Este doar vorba de un scenariu în care încerc să înțeleg ce înseamnă atrofie și în același timp o atrofie greu de detectat. Vă rog să observați că persoana care cerea recomandare nu își recunoștea boala, atrofia. El avea impresia că încă el poartă pe umerii lui pământul, încă poate să susțină tot ce poate fi susținut pe brațele sale, încă el are putere, în timp ce alții vedeau în toată activitatea lui doar un singur lucru, atrofie. Așa e că la alții atrofia se vede mai ușor? Așa e că e mult mai ușor să o privim la un pastor? De frica aceasta a atrofiei, nu știu dacă aceasta este o metodă sau nu, dar eu mi-am ars toate notițele din totdeauna, nu am nicio notiță în spatele meu, ca nu cumva vreodată să mă ispitească gândul să mă duc la un sertar unde mai găsesc acolo o predică pentru că n-am avut timp. Nu. Mai bine să nu fie niciodată o predică așa. Mai bine niciodată. O predică născută din atrofie. Să fie doar ceea ce ai experimentat cu Dumnezeu în ziua aceea. Să fie doar ceea ce ai trăit cu Dumnezeu atunci. Să fie doar mana pe care ai strâns-o atunci, în ziua aceea. Nici măcar de ieri. Nici măcar de alaltă ieri. Doar mana proaspătă. Vă invit în seara asta să facem împreună același lucru. Să uităm cine este pastor, să uităm cine este în bancă. În seara asta să ne propunem să vedem ce este cu această atrofie. Pentru că ne atrofiem împreună. Ne atrofiem împreună și Dumnezeu n-are nevoie de asemenea credincioși. Vă propun un caz de studiu. Vi-l propun pe Isaac. Cum vi se pare Isaac? Ce știți despre Isaac? Iubea pe Dumnezeu, mulțumesc. Ce a realizat Isaac? Ce știți despre ce a realizat el, Isaac, în viața lui? Supunere față de planul lui Dumnezeu. Mulțumesc. Așa este. Altceva? Bunăstare economică. Haideți puțin să frunzărim viața lui. Un om care merita la cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să observați un lucru și anume, cei ce au numărat și care au darul numărării au ajuns la concluzia că numele lui Isaac este menționat de 33 de ori împreună cu numele lui Abraham și numele lui Iacov. Și zice așa, Abraham, Isaac și Iacov. Deci este vorba de o formulă, de o formulă patriarhală folosită deseori. Apoi, este folosit de 119 ori în Biblie, dar totdeauna, ori în relație cu Abraham, ori în relație cu Iacov, ori cu Iosif. De foarte puține ori, Isaac singur. Când ne uităm puțin la Geneza, cartea Genezei în totalitate, vom observa așa, că de la Geneza 12 până la Geneza 24, câte capitole? 12 la 24. Câte? 12 capitole îl au ca erou pe Abraham. 12 capitole. De la 28 la 35 îl au ca erou principal pe Iacov. Deci 28 la 35. Câte capitole? 7, 8 capitole. Nu, on. Iar Iosif de la 37 la 50. Iosif 37 la 50. 13 capitole. Isaac? Doar 3 capitole. Și încă o dată, dacă vă voi pune întrebarea aceasta, ce a făcut, ce a realizat Isaac, veți avea dificultăți să-mi răspundeți. Acum, dacă va trebui puțin de tot să vă spun, înainte de a trece prin viața lui Isaac, s-a instalat în mintea mea, probabil de copil, probabil de mai târziu, s-a instalat în mintea mea acest trio, Avram, Isaac și Iacov. Dar trebuie să vă spun că nu știu de ce. Isaac mi s-a părut o zonă puțin neclară. Știam ce a făcut Avram, știam ce a făcut Iacov. În legătură cu Isaac am avut întotdeauna impresia că a fost un om destul de bun, dar atât de șters că nu prea știu ce să spun despre el. Asta a fost impresia mea. Un om atât de bun încât nu prea știu ce să spun despre el. Un om despre care nu știi ce să spui, cât de bun e. Așa e că e o problemă cu treaba asta. Este o problemă. Și acum, atrofia apare atunci când gloria credinței tale se află în trecut. Țineți minte. Atrofia apare întotdeauna când gloria credinței tale se află în trecut. Undeva când? Păi să-ți spun, Isaac s-a născut într-un mod providențial. A fost fiul făgăduinței. Când s-a născut, tatăl său i-a pus numele Isaac, care tâlmăcit înseamnă cel ce râde sau cel ce aduce bucurie sau cel ce aduce sărbătoare în viața familiei lui. Sigur că da. Isaac a fost preferatul lui Abraham. Se poate vorbi mult despre lucrul acesta. Începutul vieții sale este un început prin har. Urmează apoi tinerețea lui. Anii săi de creștere. Este fiul, este prințul care ia în mână toată averea lui Abraham. Și la un moment dat este prințul pe care Dumnezeu îl cere pentru el. Dă-mi în mână pe fiul tău pe care îl iubești, pe singurul tău fiu. Și apare Moria. Și evident la Moria, Isaac se supune sub mâna tatălui său și sub cerința lui Dumnezeu. Și actul acesta de supunere este de asemenea extraordinar. Geneza capitolul 22 ni-l arată pe Isaac într-o postură extraordinară. Știți, am mai vorbit de lucrul acesta. Avram n-a avut curaj să vorbească cu Sara. Știm lucrul acesta. Totuși, Avram nu a prevăzut că va avea probleme cu Isaac. Nu știu dacă înțelegeți lucrul acesta. Pe Isaac l-a sculat la miez de noapte și a plecat cu el. N-a fost nicio problemă. A mers cu el și Isaac nu l-a întrebat nimic tot drumul. Vă rog să-mi spuneți, majoritatea celor de aici sunteți părinți. Care părinte de aici ar pleca cu copilul lui sculat de dimineață să meargă 3 zile și copilul să nu-l întrebe, tată, dar pe unde mergem noi pe aici? Încotro? Când ne oprim? La muntele pe care Dumnezeu ne va purta de grijă. Și apoi, prima dată când Scriptura descoperă ceva, este momentul în care încep să urce și când Avram îi spune despre jertfa care vrea să o aducă pe muntele respectiv, Isaac îl întreabă unde este mielul. Cum vi se pare copilul acesta? Este extraordinar acest lucru. Îl prezintă pe Isaac într-o manieră extraordinară, versetul 7, 22:7. Tată, ce este fiule? Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Puține cuvinte cu înțeles adânc. Fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și a fost destul. A fost destul. Și au mers mai departe și au urcat pe vârful muntelui. Și acolo, pe vârful muntelui, Avram i-a spus, tu ești mielul pentru arderea de tot. Și Isaac a zis bine. Atât. Bine. Ca de patriarh și profet spune că în timp ce mâinile tatălui tremurau de emoție, Isaac a fost acela care nu numai că l-a încurajat, l-a ajutat să lege. Practic, Isaac s-a legat pe sine însuși de piatra de pe altar. Isaac știa că o să se zbată. Isaac știa că o să-l doară. Isaac știa că o să curgă sânge. Isaac s-a legat acolo ca să rămână pe locul unde trebuia să ardă. Foarte dur. Lucrul este extraordinar, este apogeul vieții lui Isaac. Aș vrea să trec mai departe puțin de momentul acesta. Capitolul 23 vorbește despre îngroparea Sarei, este prezent acolo. Capitolul 24 este un tânăr pentru care Avram vrea să facă tot și trimite pe cineva să-i aducă și o soție. Foarte interesant acum faptul că Isaac depinde de alții pentru ca să fie binecuvântat. Adică alții găsesc binecuvântările, alții îl protejează, alții lucrează pentru el, iar el stă și se roagă, așa cum spuneați, momente extraordinare, pe câmp, meditează. Dar poate că aș avea ceva să mă gândesc aici când totul este făcut de alții. Poate că ar fi trebuit Poate că ar fi trebuit, nu știu, putea să facă altfel. El a rămas acolo să se roage. Capitolul 23 se ocupă de momentul acesta al binecuvântării lui. Apoi urmează capitolul 25 cu Esau și Iacov și capitolul 26, Esau, adică Isaac în țara filistenilor. Aș vrea să observați următorul lucru. Pe măsură ce timpul trece, discernământul lui Isaac se usucă. Gerar, 26:6. Când îi spunea oamenii locului acelui întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea, este sora mea. Evident, modelul a luat de la Avram, dar modelul acesta rău luat de la Avram începe să aducă confuzie în viața lui Isaac. Vom descoperi apoi că partea a doua, capitolul 26 de la versetul 12, Isaac se leagă destul de puternic de probleme pământești. Averea, certurile, vitele, fântânile, toate încep să-i încarce viața. Și încet, 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 viața sa spirituală intră într-un declin. Isaac nu face păcate mari. Isaac nu face păcate mari. Dar Isaac nu mai are momente extraordinare cu Dumnezeul lui. Nu mai sunt momentele astea extraordinare. Ele rămân, dar la nivelul trecutului. Binecuvântările sunt în trecut. În momentul prezent, Isaac se luptă cu averea, cu certurile, cu problemele de familie. N-aș vrea să aduc eu în discuție lucrul acesta, dar comentatori care nu țin de biserica noastră au observat anume că Isaac se lasă condus de apetit la un moment dat. De pasiune. De pasiune. Geneza 25 ne spune că Isaac iubea pe Esau pentru că acesta avea o înclinație spre aventură, spre wild game. Wild games. Iubea pe Esau pentru că acesta avea un simț, o înclinație spre aventură. Apoi acest lucru se leagă de momentul în care se hotărăște ca să-și încheie viața sa. În mod ciudat, ochii săi îl lasă ca o parabolă pentru atrofia lui spirituală. Este un om care nu mai vede fizic, dar este un om care aproape că nu mai vede lucrurile spirituale. Și în momentul când treaba asta se întâmplă, el hotărăște să-și binecuvinteze copilul, pe Esau, pe care îl iubea, aventurosul lui întâi născut. Și atunci el spune, du-te, tată, și adu-mi ceva să mănânc ca să te binecuvinteze sufletul meu. Fraților, e foarte greu de înțeles ce se întâmplă. E foarte greu. Nici nu vreau să fac lucrul acesta pentru că e destul de târziu. Dar n-a făcut un lucru rău. Dar n-a făcut niciun lucru bun. De ce au crezut soția lui și cu Iacov că tatăl lor poate să fie ușor înșelat? Mai fusese înșelat și în alte situații. În viața de fiecare zi dăduse el semne că ar putea să fie confuz, că judecata lui dreaptă nu mai este chiar așa de șarp, chiar așa de ascuțită ca până acum. Relația lui cu Dumnezeu dăduse semne cumva de slăbiciune. Vă rog să observați, atrofia nu înseamnă neapărat călcarea în picioare a unei porunci. Nu înseamnă neapărat, nu, înseamnă simplu deschiderea unei uși. Pentru ca lucrurile să nu mai fie clare. Și claritatea aceasta se referă foarte bine în legătură cu deciziile pe care le iau eu, în legătură cu familia, cu biserica. Ravagiile atrofiei. Binecuvântări furate. Fraților, în poporul lui Dumnezeu n-ar trebui să întâmple lucruri de felul acesta. În poporul lui Dumnezeu, binecuvântarea ar trebui să fie dată de Dumnezeu. N-ar trebui să fie luată de la oameni. N-ar trebui să aibă, să apară momente de înșelăciune. N-ar trebui să apară momente confuzie. Nici în legătură cu cine dă binecuvântarea, nici în legătură cu cine o ia. Dumnezeu ar trebui să spună cuvântul său. Cu toate astea, în viața lui Isaac se întâmplă momentul acesta când, datorită atrofiei lui spirituale, încă o dată, fără trimitere la vreun păcat anume, dar datorită atrofiei sale spirituale, se întâmplă acest lucru. Binecuvântarea este furată. Apar conflicte în legătură cu dorința de a-L sluji pe Dumnezeu și Isaac nu mai este capabil ca să conducă pe oameni la Dumnezeu și nici pe Dumnezeu la oameni. Mă opresc aici. Ăsta este Isaac. Gândiți-vă mai departe dumneavoastră la el. E seară târziu, dar pe lângă Isaac trebuie să mai adaug un exemplu în câteva minute doar. Și nu pot să nu mă gândesc la Caleb. Vă aduceți aminte de Caleb? Da. Se întâmplă ceva, frații mei. Este o făgăduință a lui Dumnezeu care spune că omul care slujește lui Dumnezeu rămâne până la capăt plin de suc și ceea ce înseamnă plin de viață. Fraților, trupul acesta se trece fără discuție. Cu toate astea, legătura cu Dumnezeu îl ține pe un om aproape de realitatea spirituală, aproape de realitățile spirituale. El nu se atrofiază. El crește. Pentru momentele când veți merge acasă, când vom fi acasă, citiți, vă rog, în Iosua 14 și veți vedea cuvintele lui Caleb care spune, știi, sunt la vârsta de 80 de ani, e adevărat, dar sunt tot așa, ca și atunci când eram tânăr. Și sunt gata să stau în fruntea voastră și Caleb este acela care se suie în fruntea oamenilor săi la una dintre expedițiile cele mai grele de cucerire a Canaanului. Care e diferența între Isaac și Caleb? Întrebarea finală a acestei șederi împreună este: cum vrem să fim? Suntem în exercițiul lui Isaac sau suntem în exercițiul unei vieți de felul lui Caleb, care spune: Doamne, pune-mă într-un loc unde să pot lucra pentru tine ca în tinerețea mea. Sau spun, știi ce? Am obosit, lasă-mă să stau jos. E prea mult. Mana care se află în trecut, în amintirile noastre, mana aceea se strică. Dacă nu trăim cu Dumnezeu în fiecare zi, în așa fel încât să fim plini de suc și de viață înaintea lui Dumnezeu, Atunci? Atrofia, spune cuvântul. Aș vrea să închei întrebându-vă în legătură cu ce rost are fiecare zi pentru fiecare dintre noi. Cum stăm cu devoțiunea noastră zilnică de fiecare zi? Cum stăm cu legământul nostru cu Dumnezeu în fiecare zi? Cum stăm cu lupta vieții noastre, lupta pe care o ducem cu Dumnezeu în fiecare zi? Suntem așa ca Isaac? Sau am câștigat și astăzi o bătălie pentru Dumnezeu? Să ne ferească Dumnezeu de atrofie. Amin.